List Rímským, 6. kapitola, 18. verš. Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Ešte Žalm 132. A v ňom verše 7. až 9. a potom verše 13. až 17. Vojdime do jeho príbytkov, klaňajme sa podnoží jeho nôh. Poustaň, Hospodine, a choď k miestu svojho odpočinku, ty i truhla tvojej moci. Nech si tvoji kňazi oblečú spravodlivosť a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Lebo Hospodin si vyvolil Sion, želal si ho za príbytok. Toto mi bude miestom odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som si ho želal. Bohate požehnám jeho pokrmu, jeho chudobných nasýtim chlebom, jeho kňazov priodejem spásou a jeho zbožní budú veľmi plesať. A tam dám výraz rohu Dávidovmu. Pripravím svietnik svojmu pomazanému. Mal som čítať 132. žalm od 7. verša po verš 10. Dúfam, že som to tak aj prečítal. A od 13. verša po 17. V spojení s veršom z listu Rímskym zo 6. kapitoly, a to s veršom 18. je to niečo, čo je pre nás veľmi nové a naplnené ako nové, radostne nové. Naplnené preto, lebo toto miesto, ktoré bolo dlho miestom stretávania Božích služobníkov, Kristových učeníkov, nás, ktorí vyznávame meno Ježiša Krista, sa stalo nielen podľa tých zasľúbení, ktoré sme dlho mávali, tým pravým miestom, v ktorom sa naplňali svedectvá zvestované, alebo na ktorom sme mohli zvestovať naplnenie Božích skutkov, ale stalo sa a stáva sa dnes aj miestom, o ktorom sme čítali, že toto mi bude miestom odpočinku na veky, tu budem bývať, lebo som si ho želal. Prečo je to dôležité takto prečítať, že dnes sa deje predsa len niečo nové v porovnaní s tým, čo sa tu dialo povedzme 20 rokov. Áno, pán si aj predtým toto miesto vyvolil, lebo on si vyvoľuje miesto stretávania svojich služobníkov tam, kde chce. Tak určil aj Jeruzalem, tak určil Sion, tak určil mnohé iné miesta, pokiaľ ide o túto dobu, o tento čas, kde sa majú stretávať jeho verní. Ale samozrejme nie preto, aby tieto miesta boli kulticky nejakým spôsobom vyvyšované, ale aby tieto miesta boli záväzné pre zhromaždenie Božieho ľudu ako miesta, kde sa zvestujú znamenia Božej prítomnosti, kde sa zvestuje Ježiš prítomný, ktorý je všade inde, kam pôjdeme a kadiaľ chodíme prítomný, ale kde sa dejú tie veľké porady s Bohom, kde sa dejú tie veľké Božie predzvestované alebo predpovedané skutky, ktoré potom prežívame ako naplnené. Lebo Božie slovo nikdy nie je prázdne a nevracia sa prázdne. Teda Toto miesto si vyvolil Boh, lebo tak si to želal. Ešte jedna poznámka. Aj my sme tu boli veľakrát unavení, alebo ja, povedzme, o sebe môžem povedať, že som bol natoľko ľudský niekedy stiesnený, že som sa domnieval, že bolo by možno lepšie na určitý čas, keby sa stretnutie zhromaždenia, ktoré si tu špecificky vyvolil Pán, diali aj inde. Ale vždy som povedal svojim najbližším bratom a sestram, nemôžeme si dovoliť to povedať pred Božou tvárou ako rozhodnutie, ktoré má platiť. Môžeme o tom iba uvažovať. Vždy som povedal, modlite sa za to, ja sa budem modliť, aby sme neboli svojvoľní, trúfali. To si nemôžeme nikdy dovoliť. Takže sme to skúmali a myslím, že naozaj v chvení a v trasení, aby sme sa nespreneverili tomu, čo znova opakujem z verša 14., tomu, čo si Hospodin želá. Mohol by som hovoriť históriu, ale teraz by to bolo zbytočné. Prečo práve toto miesto? Čo sa všetko za tých 20 rokov dialo? Ako sa tu prepaľovali naše stretnutia s Pánom? Ako sa tento vzťah s ním formoval? Ako zmluva s ním bola potvrdzovaná, ale aj rušená? Ako sme sa radovali, že vôbec sme mohli vstúpiť do zmluvy so živým Bohom? A ako sme potom zaspávali a unavení sa divili, že nie tí, ktorí počuli o Božej zmluve, sú verní, ale Boh, ktorý ju zvestoval ako základ vzťahov. My sme o nej počuli a boli sme neverní neraz tejto Božej zmluve. Aj sme sa čudovali, ako je to možné, keď Boh predsa zaslúbil, že nikto z jeho ruky nikoho nevytrhne. Ako sme sa mohli my spreneveriť a dostať do nevery, do neposlušnosti. Ale stalo sa to. Potom sme sa skôr divili niečomu inému, veľkej Božej milosti. A bol to úžas. Úžasli sme, že napriek našej nevere, neposlušnosti, vzbure, vzdoru, sme mohli spoznávať veľkosť Božej lásky. Ale aby sme hovorili teraz podľa 132. žalmu, a podľa jeho poriadku, lebo on, tento žalm, je dnes nám daný ako skutočne výnimočný žalm, ako výnimočný maják a predel, ktorý v sebe obsahuje, už obsahuje z Božej strany naplnenie toho, čo máme od dnes pozorne sledovať aj vo svojich domoch. Lebo toto miesto, ktoré si Hospodin želal, aby bolo zmluvným miestom, nie je ohraničené len na toto miesto. Ale každý, kto tu sedí, má svoje domovy, svoje byty. A je to pospájané. Tak ako sme my spojení Duchom Božím, tak majú byť naše príbytky spojené Božou pôsobnosťou, prítomným Kristom. Preto nie je možné, aby keď sa niečo bude diať na tomto mieste, sa nedialo u vás. Aj ako požehnanie, ale keď sa deje vo vašich domovoch niečo kritické, nie je možné, aby to tu nemalo byť postavené do svetla a to, čo je hriechom, lámané, odstraňované a my máme sa potom nechávať posvecovať do pravého domova. Čiže tu chce dať dnes Pán vyrásť rohu Dávidovmu. Tu chce pripraviť dnes svietnik svojmu pomazanému. Tu je Pán Ježiš, naše posvetenie. Tu je uprostred On ako svetlo, ako ten, ktorý je pre nás autoritou. Ako veľkňaz, ako biskup našich duší. Ale to má byť aj v tvojom domove, aj v tvojom byte, aj tam, kde si ty doma. Čiže vyvyšovanie rohu Dávidovho teraz tu nastane. Príprava svietnika. Tu dnes musí horieť, lebo Pán to pripravil, svetlo Božie. Tu sa teraz zapaľovať bude Duchom Svätým, lebo to Pán povedal a v Božom slove a skrze Božie slovo pôsobí Duch Svätý. A musí sa zapaľovať aj v tvojom byte dnes. Svietnik, svetlo začne horieť. Takže poďme podľa poriadku. Zopakujem najprv ešte raz jeden verš z listu rímskym zo 6. kapitoly. Kým sa stávame dnes? Stávame naplno s plnou zodpovednosťou. Služobníkmi spravodlivosti. Možno sme to doteraz slovo spravodlivosť trošilinku prehliadali. Boli sme služobníkmi Božími, služobníkmi Pána Ježiša Krista, ale Pán si želá, aby sme vo svete, kde žijeme, a v rodinách, kde žijeme, boli služobníkmi spravodlivosti. My vieme o nespravodlivosti. Stačí, aby si urobil 5 krokov kdekoľvek vľavo, vpravo a už počúvaš nespravodlivosť. A my sme tu na to, aby sme boli, Pán to tak rozhodol, služobníkmi spravodlivosti. To je veľmi veľká vec. Spravodlivou chce byť Amerika, spravodlivým chce byť ten, ktorý ďalší štát, teda národ, krajina, mesto chce byť spravodlivé, chce svietiť ako príkladné. Existujú rôzne vzťahy, družby medzi mestami, existuje obchodovanie, medzinárodný obchod. Poznáme z histórie veľké mesta, ktoré žiarili slávou. Medzi také mesta patrí Týrus napríklad, to bolo fénické mesto, založené niekedy v 3. tisícročí pred Kristom, obchodné mesto, postavené na pobreží. Potom takým mestom bolo Kartágo v 9. storočí pred Kristom. Veľké slávne mesto, ktoré z úcty platilo poplatky Týru. Prečo spomínam teraz mestá? Práve preto, že spravodlivosť má byť cez vlajky týchto miest alebo erby vyvýšená na rôznych miestach zeme a každé mesto, každý štát hovorí o určitej miere svojho práva, spravodlivosti, o nejakej svojej mohutnosti a sláve. Aké mesto máme my? Aké mesto má tento zbor? Nový Jeruzalém, mesto svätého Boha, mesto sväté, ktoré je postavené na základoch nezrušiteľných, nové mesto znovu zrodených, mesto, kde je chrám postavený nie ľudskými rukami, čiže mesto aj nie mesto podľa ľudských meradiel. Jeruzalém nový zostupuje z neba. Blížime sa k tomu, že budeme môcť sa stretnúť s novým nebom, s novou zemou. Nové mesto Jeruzalém, nové meno tvoje, toto všetko si máš nielen pamätať, to máme mať naozaj v krvnom obehu. Ja mám už nové meno. Vo mne je moc Ježiša Krista. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Čo teda sa žiada od takýchto služobníkov, ktorí vedia, že sú už v tom vlomenom kráľovstve Božom, že majú mesto kráľovské, kde sú kráľovským kňazstvom. Sme služobníci spravodlivosti. Týrus, Kartágo, ktoré som spomínal, fénické mesta, Sidon, vieme, ako dopadli. Vieme, ako dopadlo mesto Týrus, ktoré neskôr postavilo svoje základy na skalnatom výbežku. Chcelo byť mocné a postavené aj v tom podloži mocne. Na jednej strane more, burlivé a premenlivé, neraz plné chaosu, na druhej strane more ako more obchodných ciest a ďalej skala ľudská, pozemská, iba zemská. Týrus sa stal prachom jedného dňa pre svoju veľkú pýchu. Takže poďme k nášmu mestu, poďme k nášmu novému menu, poďme k ustanoveniu, ktoré dnes uskutočňuje v našom strede dielo Božie Pán Ježiš. Ste kňazi. Sme kňazstvo kráľovské. A Pán hovorí, nech si tvoji kňazi oblečú spravodlivosť. Čiže ako môžeme byť služobníkmi spravodlivosti? Máme si obliec spravodlivosť. No kto to vo svete dokáže? Nestačí tu mať nejaké rúcho, samozrejme. Ani žezlo v ruke kráľovské. To nie je rúcho ľudské, spravodlivosť, ktorú si možno podľa písma obliecť. To je Ježiš Kristus, naša spravodlivosť, naše posvetenie, naša pravda, naša nádej, naša svetosť, naša cesta akýmkoľvek morom tohto sveta. Nech si tvoji kňazi oblečú spravodlivosť a tvoji zbožní nech plesajú. Keď si nalistujeme jeden z ďalších textov dôležitých, ktorý som si tu poznamenal, môžeme si prečítať niečo obdobné. Druhá kniha Kronická, 6. kapitola, 41. verš. Nuž teda odober sa, Hospodine, na miesto svojho odpočinku, ty i truhla tvojej moci. Tvoji kňazi, Hospodine Bože, nech sa odejú spásou a tvoji zbožní nech sa tešia z tvojej dobroty. Hospodine Bože, neodmietni svojho pomazaného. Spomeň na prejavy milosti svojmu služobníkovi Dávidovi. Takže aj tu je napísané, tvoji kňazi nech sa odejú spásou. No povedzte to niekomu vo svete, nech sa odeje spásou. Či sa môže odiať spásou tak, že sa ráno zobudí a povie, ach, tak povedali mi, že aj ja sa mám odiať spásou, takže sa pozriem do svojho šatníka a sa odejem spásou. Nedá sa to. Byť oblečený do spásy, do spravodlivosti, do tej Kristovej svetosti, to je prijať od Boha darovanú zmluvu s ním. Zmluvu v krvi Kristovej. Prijať ju v krvi Kristovej záväzne. Celým svojim životom tú zmluvu prijať. A potom ten celý život má byť posvetený do služby spravodlivosti. Takže toto sa má udiať. Nielen som spasený, odej sa do tej spásy, aby keď vojdeš bránou svojho domu popoludní, tam, kde je tvoj otec, matka, príbuzný, syn, bratranec, ďalší okruh rodiny, aby vedeli, že tu vošiel niekto, kto je inak oblečený. To je oblečený do Božej spravodlivosti, do Kristovi, kto nežije svoju spravodlivosť, kto žije v moci ducha, koho nevedie telo, kto nežije podľa tela, ale podľa ducha. Takže mali sme spásu, máme posvetenie, ale si oblečený do nej denne. Lebo byť oblečený do spásy a do spravodlivosti, to znamená, že žijem v odvahe Kristovej, nie zbabelo. Mojou odvahou opäť je Kristus. Ale byť oblečený do spravodlivosti, to je potom v rozpore s tým, aby som chodil po svete a všade sa tváril ako človek, ktorý nič nemôže, ktorý nič nedokáže. Samozrejme, nie podľa tela skúšame niečo dokázať, nie podľa tela žijeme už, nie podľa možnosti tela, ale keď sme naozaj odiati do spásy a do spravodlivosti, tak už nemôžeme hovoriť tak, ako sme to dosiaľ veľakrát robievali. A ako si to môžeme teraz na také napomenutie prečítať cez proroka Jeremiáša 18. kapitolu. Je tu podobenstvo o hrnčiarovi. Keď máme byť odiati do spásy, keď máme byť odiati do spravodlivosti, tak to odievanie, to obliekanie si tej Božej spravodlivosti sme museli aj nejako vnímať. Nie psychicky, samozrejme, citovo, ako sa to neraz ozýva z našich úst, ale ja nič necítim, ja nič nevnímam. Nevnímam nejaký taký opar dobrej atmosféry. som už odiaty, nie som, nemám dobré pocity momentálne, to nie je odievanie do Božej spravodlivosti. Odievanie do Božej spravodlivosti je takéto. Slovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi od Hospodina. Vstaň a choď do domu hrnčiarovho a tam ti oznámim svoje slova. Na to som zostúpil do domu hrnčiarovho. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa v hrnčiarových rukách skazila nádoba, ktorú robil z hliny, hrnčiar urobil z nej opäť inú nádobu, ako uznal za správne robiť. Si tvorený ako hrnčiarom, ako hlina je tvorená hrnčiarom. Som odievaný do spravodlivosti Božej tak, že Božie ruky ma formujú na novo celého. A to sa mi nepáči. To je v príkrom rozpore s tým, čo ja očakávam. Ja očakávam niečo úplne iné. Ja očakávam stále iba dotyky v zmysle mojej vôle, mojich predstav. Ale keď chceš byť odiatý, a dnes je to od Boha darovaná nám možnosť ako kňaz spraviť do Božej spravodlivosti a do Božej spásy, tak choď do domu hrnčiarovho a pozoruj najprv, čo to znamená, keď vzniká z hliny dobrá nádoba, z ktorej bude môcť každý piť spásu, živé vody z tvojho vnútra tečúce. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo, dom Izraela, či ja nemôžem naložiť s vami ako tento hrnčiar? Ale keď sa bráni človek Božej formujúcej ruke, tak sa bráni odievaniu do spásy, do Božej moci, do Božej spravodlivosti, bráni sa. A Boh ho nemôže použiť, lebo bez odievu spravodlivosti ma nepoužije Pán. Aj hľa, ako je hlina v rukách hrnčiarových, tak ste vy v mojej ruke, dom Izraela. Preto už nech je naozaj dnes koniec, nech je tu tá hranica takýchto rečí. Boh to nemá pod kontrolou všetko a niekedy to prepína, niekedy ten tlak preháňa na mojom tele, na mojej duši. Prečo má byť v mojom prípade Boh ako hrnčiar? V tvojom nech je prípade, nie. V našom prípade, pokiaľ chceme všetci byť odiatí do spravodlivosti, ktorá je úplne iná než tá vo svete. Lebo naša spravodlivosť nie je zo zákona. To ste určite čítali neraz. Takže dajme sa vyformovať Božou rukou, pretože inak budeme stále bedákať, budeme stále utekať, budeme chodiť kainovskou cestou a budeme upadať iba do blúdu a do blúdnych ciest. No a toto všetko, odievanie do Božej spásy, do Božej spravodlivosti je tu na to, aby sme boli služobníkmi spravodlivosti. Hovoriť o spravodlivosti je niekedy príjemné, lebo takých ľudí je veľa. Môžete hovoriť o spravodlivosti v parlamente, môžete hovoriť na rôznych poradách, v škole, vo vašom podniku. Hovoriť o spravodlivosti som počul mnohých právnikoch, mnohých sudcov. Ale pre zvláštne veci ma postavil Pán neraz aj do mnohých súdnych procesov. Takže som mohol sa rozprávať nielen z hľadiska záľuby o spravodlivosti s mnohými právnikmi, sudcami, alebo s tými, ktorí sa dostávali do neriešiteľných situácií, a ja medzi nimi, do neriešiteľných ľudských situácií. A tam som videl, že hovoriť o spravodlivosti vôbec nestačí. Hovoriť o spravodlivosti možno len vtedy s plnou vážnosťou, aby to, čo hovoríme, bolo v zhode s pravdou, keď chceme stáť ako služobníci spravodlivosti na mieste, ktoré nám otvoril Pán. V tejto chvíli vám poviem krátko tri veci. Prvá vec. Kresťan má dbať podľa listu rímským na to, čo teraz prečítam. Poprvé, Teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci. A to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim. Keď sa hovorí, že sa teraz zjavila tú spravodlivosť Božia bez zákona, tým sa nemyslí, že zákon máme zahodiť, ale tým sa myslí, že spravodlivosť nie je zo zákona. Zákon spravodlivosť nenaplní ani neobsiahne. Zákon ju čiastočne zviditeľňuje, ale naplniť zákon skrz naskrz mohol len Pán Ježiš. A naplniť spravodlivosť, tak ako o tom čítame v kázni na hore a v ďalších nasledujúcich kapitolách, mohol len Pán Ježiš. A o tej veľkej spravodlivosti, ktorá je väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, o tej nám chce Pán hovoriť. Čiže bez zákona, keď sa zjavuje, to znamená, že my ju nechceme dosahovať zo zákona a nechceme ju pre seba vyabstrahovať cez zákon, ale spravodlivosť Božia, keď o ňu stojíme, sa zrazu vyjavuje cez tvoj život ako mocný Boží čin cez kríž uskutočnený a tvoja spravodlivosť je zrazu taká veľká, že nie len, že o zákone sama hovorí ako o platnom, ktorý tu nebol zbytočný, ale ho naplňa tak, ako svet to nemôže. Lebo to je spravodlivosť zjavená, Božia, ktorá je z viery v Ježiša. Preto kto už je Kristov a má odiatie, rucho spásy, ten nikdy nemôže byť strhávaný niekým, kto pozná iba mŕtvu literu do zákona. My z Krista máme také naplňovanie spravodlivosti, ktoré nechápe ten, kto pri tom stole Kristovom, pri tom stole obecenstva viery nesedí. To je prvé. Druhé je v liste Rímskym v 6. kapitole, to som teraz už čítal pred kázňou. Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Zákon nás udržiaval v napätí. Keď sme sa dívali na zákon, videli sme moc hriechu a nevedeli sme sa z neho dostať. Uznávali sme, že zákon je dobrý, ale naplnenie zákona nebolo pre nás možné. Preto sme potrebovali, aby Boh začal naplňať zákon v nás svojimi rukami, svojim formovaním, dielom Ježiša Krista. To tretie je v liste Rímskym tiež v 9. kapitole v 31. verši. Prečítam. Izrael, ktorý sa snažil za zákonom spravodlivosti, nedospel ku zákonu. Prečo? Pretože nie z viery, ale akoby zo skutkov chceli dosiahnuť spravodlivosť. Čiže nie je možné dosiahnuť nikdy spravodlivosť tak, že sa o to budeme my snažiť. Podľa zákona. To nie je možné. Kto sa o to usiloval, stroskotával. Potom sa znova usiloval, znova stroskotával. Potom ako Luther niekedy bol už bezradný, aj sa bičoval, aj kolenačky chodil po chráme, aj kričal, aj znova sa pokúšal a zase to nebolo možné. Kto sa usiluje za zákonom spravodlivosti podľa svojich skutkov, podľa tela, nemôže dospieť k tomu. Stále zlyha. Stále je potom nešťastnejší, lebo zistuje, že nech čokoľvek robil a robí, nejde to. Takže pohania, verš predtým, ktorí sa nesnažili za takouto spravodlivosťou, prijali spravodlivosť. Zoberte si Kornelia, zoberte si iných, ktorí potrebovali posla, pravého posla, ktorý by im povedal, kde je tá spravodlivosť, odkiaľ príde, zvonku stále prichádza. Pre kresťana zvonku, z moci Ducha Svätého, z diela Ježiša Krista, ktoré bolo na kríži uskutočnené. Zvonku je nám darovaná. Bonhoeffer o tom kázal veľakrát ako o tej drahej milosti. Čiže o tom nechcem veľa hovoriť, zhrniem tie tri veci. Hovoril som teraz z listu Rímskym z 9. kapitoly som čítal 30. 31. verš a toto môžeme nazývať ako pokus o etickú spravodlivosť, ktorú človek dosahuje, pokúša sa o tú etiku, ale je to všetko len také predbežné, dočasné a vždy je to nakoniec s prasklinami, s trhlinami. Etika ťa nepostaví sama. Ale čo je podivné, kto má od Krista spravodlivosť, je aj etický. Má aj etickú spravodlivosť. A takto treba začínať. Viete, že na školách bol výber etika alebo náboženstvo. Lenže, aké náboženstvo tiež? Aj v tom náboženstve bolo to židovské. Pokus niečo dosiahnuť podľa tela, podľa skutkov. Takže nebol tam veľký rozdiel. Iba z dvoch strán sa usilovali ľudia niečo sami obliec svoj odev, ktorý mal byť náboženský. Nechcem to teraz všetko veľmi rozširovať. Vrátime sa k tým služobníkom spravodlivosti, lebo odiatie do spásy je dnes nám darované, odiatie do spravodlivosti Kristovej. Obleď sa do tej spravodlivosti. Takže ešte raz žalm 132 na záver a po chvíľočku v tom závere nech sa to stane tvojou aj mojou túžbou, aby toto, čo teraz prečítam a čo Boh si želá, si záväzne chcel prijať. Čiže to doformovanie rukami Božími na tvojej hline, lebo ešte máme to prirodzené telo, síce dušu, ale zároveň vnútorného človeka máme vzkrieseného. Duchovne sme vnútorne vzkriesení. Poznáme vzkrieseného Krista, tak aj telo nech je poslušné už príkazom ducha. Žijeme podľa ducha a telo bude musieť počúvať. Dajme sa teda doformovať rukami Božími a prečítam ten verš 9. Nech si tvoji kňazi oblečú spravodlivosť a tvoji zbožní nech plesajú. Pre svojho služobníka Dávida neodmietni svojho pomazaného. Mám k tomu jediný dodatok teraz. Počuli ste dobre, počul som to od pána aj ja. Dajte sa konečne definitívne obliecť tak, ako to má podľa Božieho poriadku byť do rúcha Kristovej spravodlivosti. Dajte sa, nenoste túto spravodlivosť len v ruke, nevešajte ju niekde do skrine, nenechávajte ju len na stolíku zavretú v písme, obliekajte sa do tej Božej spravodlivosti. To je príkaz pre kňazstvo. Sväté kňazstvo, ktorým sme. Takže keď toto si tu miesto vyvolil, aj tvoje, v tomto domove, aj v tvojom domove, tak záver znie takýto. Ako sa budeš správať vo svojom domove, ktorý je prepojený s týmto miestom? Tu nejde o nejaké miesto, samozrejme fyzické, preto som zdôrazňoval, že vyvolil si niečo svojou rukou, svojim prstom Boh, že tu bude zhromaždenie jeho ľudu a odtiaľ nech sa ďalej rozširuje tá zvesť, ktorá sa tu zvestuje, ale nech sa rozširuje do domovov, do bytov. Nech neskúmame, čo to máme tam hovoriť zajtra. Takže oblečme sa, oblečte sa, dajte sa doformovať, lebo obliekanie v pravde je, že nechávame tú ruku svetu, ktorá je nad nami, pracovať na našich životoch. A potom konajme tú spravodlivosť v takomto ruchu, presne v takomto, aké nám pán dá dnes tam, kde pôjdeme. Tak budeme služobníkmi spravodlivosti na slávu Ježiša Krista. A mesto nové, kde je uprostred dielo Ježiša Krista, bude naozaj slávne a bude svietiť medzi tými ostatnými mestami na tejto zemi, ktoré sa podobne ako Týrus snažia byť naďalej v rúchach svojej spravodlivosti. Toto mesto s dielom Ježiša Krista bude a má svietiť v tej pravej Božej pravde na slávu jediného mena Ježiš Kristus. Amen.